Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Predloženo ukidanje vanredne situacije u Srbiji, izuzev na teritoriji 23 opštine. U toku nova runda pregovora Beograda i Prištine, glavne teme, regionalno predstavljanje Kosova i integrisano upravljanje administrativnim prelazima. Posle procene Fiskalnog saveta da će javni dug ove godine premašiti polovinu bruto domaćeg proizvoda i nastaviti da raste, ekonomisti upozoravaju da je Srbija na putu da završi kao Grčka.
Srpska privreda je prezadužena, a s druge strane i država počinje da se prezadužuje, stanovništvo takođe prezaduženo. To je veoma opasno zvono za uzbunu.
Svetlana Ražnatović, posle 8 meseci kućnog pritvora, jutros skinuta elektronska narukvica. Jelena Janković plasirala se u treće kolo teniskog turnira u Dubaju, pobedivši Italijanku Flaviju Penetu sa 2-0. Sutra će biti umereno oblačno, jutarnja temperatura od minus 10 do minus 1, najviša dnevna od 3 do 10 stepeni. Republički štab za vanredne situacije predložio je vladi da se na teritoriji Srbije ukine vanredna situacija, osim u 23 opštine gde za tim još postoji potreba. Na sednici štaba konstatovano je da je u zemlji znatno poboljšana hidrometeorološka i elektroenergetska situacija i da trenutno najveća opasnost preti od mnogobrojnih klizišta. Davorka Dešić.
22 stradalih i jedna osoba nestala. To je tragičan bilans vremenskih nepogoda koje su pogodile Srbiju. I pored poboljšanja vremenskih prilika, oko 3000 ljudi u opštinama Sjenica, Priboj i Nova Varoš i dalje je odsečeno od sveta i do njih može da se dođe samo helikopterom. S obzirom na to da se stanje u zemlji značajno popravilo, štab je vladi predložio da se ukine vanredna situacija u zemlji. To se ne odnosi na 23 opštine u kojima vanredna situacija ostaje na snazi, kaže komandant štaba Ivica Dačić.
To su sledeće opštine: Kuršumlija, Prokuplje, Trgovište, Surdulica, Vladičin Han, Bosilegrad, Vranje, Gornji Milanovac, Lučani, Ivanjica, Crna Trava, Medveđa, Vlasotince, Lebane, Boljevac, Sjenica, Nova Varoš, Bajina Bašta, Prijepolje, Priboj, Tutin, Novi Pazar i Kraljevo.
Većina đaka vratila se u školske klupe, ali nastave još nema u 41. školi i 89 odeljenja. Ministar prosvete Žarko Obradović veruje da će situacija u školama biti normalizovana u narednih nekoliko dana.
Očekujemo da ćemo u ponedeljak imati gotovo sve škole u režimu rada, što ne važi za sva odeljenja.
Trenutno najveća opasnost preti od klizišta. Registrovano ih je 3137, a još nije napravljen plan za njihovu sanaciju, rekao je načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić.
Ono što smo mi kao Republički štab uradili, to je pre dva dana poslata naredba svim lokalnim samoupravama, pošto jako dobro znaju gde se nalaze klizišta na svojim teritorijama, da uspostave 24-časovni monitoring, da se preduzmu odgovarajuće mere ako dođe do pokretanja klizišta u smislu evakuacije ljudi, da se obezbedi smeštaj za evakuaciju ljudi i da se takođe računa na upotrebu mehanizacije.
Na sednici štaba rečeno je takođe da je trenutno na rekama 349 plovila u sidrištima i zimištima, a da 14 nose opasan teret. Članovima njihovih posada obezbeđena je hrana i medicinska nega. Komandant štaba Ivica Dačić pozvao je sve nadležne službe da čiste kanale, a vlasnike brodova da se pobrinu za normalno funkcionisanje, inače će snositi posledice. O postepenom ukidanju vanredne situacije u preostale 23 opštine raspravljaće se na narednoj sednici štaba za vanredne situacije tokom vikenda ili najkasnije u ponedeljak.
U Briselu je u toku nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović uoči početka razgovora izjavio je da ne očekuje lake pregovore i da ne isključuje mogućnost da oni budu nastavljeni i sutra. Iz Brisela Dušan Gajić.
Dan kasnije nego što je predviđeno, delegacija Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije konačno su jutros oko 10 sati počela je pregovore. Glavne teme su učešće Kosova na regionalnim skupovima, primena pre svega sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, a očekivani rezultat je dogovor o formuli pod kojim bi Kosovo bilo predstavljeno i s druge strane dogovor o takozvanom tehničkom protokolu po kojem će se primeniti dogovor o prelazima. Čućemo sada šta je šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović rekao pred početak sastanka.
Mi naravno, kao što smo juče i više puta do sada rekli, dolazimo potpuno spremni za dogovor, dakle da nađemo rešenje za regionalno predstavljanje koje će biti kompromis i koje će zadovoljiti osnovne potrebe obe strane. Mi ćemo se, kao i do sada i u svim predlozima koje smo do sada dali, a koji su dobili zaista široku podršku, držati rezoluciji 1244 našeg ustava i nacionalnog interesa. A ukoliko tehnički protokol bude pratio duh i sporazum koji je postignut u decembru o administrativnim prelazima, onda ne očekujem da bude nekih većih problema. Jako je važno da niko ne pokušava da u tehnički protokol ubaci stvari koje nisu bile dogovorene u decembru mesecu.
Šefica prištinskog tima Edita Tahiri nije se pojavila jutros pred novinarima, tako da nismo čuli od nje kakva su njena očekivanja od ove runde pregovora. Inače, očekuje se da pregovori traju danas čitav dan, a vrlo je verovatno da budu nastavljeni i sutra. Rezultati ove runde pregovora su ključni za odluku o kandidaturi Srbije na sastanku Saveta ministara sledeće sedmice.
Evropski komesar za proširenje Štefan File ocenio je da je postignut znatan napredak u razgovorima Beograda i Prištine i da nije nerealno očekivati da Srbija ispuni sve uslove neophodne za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U intervju za Novi magazin File je naveo da će Savet ministara proveravati da li Srbija i dalje pokazuje posvećenost obavezama. On je sve zainteresovane strane pozvao da ulože dodatni napor da bi se ono što je dogovoreno i primenjivalo.
Procenu Fiskalnog saveta da će javni dug ove godine sigurno premašiti polovinu bruto domaćeg proizvoda, ekonomisti shvataju kao zvono za uzbunu. Zbog predviđanja da će dug države nastaviti da raste, postavlja se pitanje dokle će zemlja moći da izmiruje svoje obaveze. Iako je očigledno da se Srbija našla na grčkom putu, političari pred izbore ne žele da sprovode bolne reforme, kažu ekonomisti. Detaljnije Milica Milovanović.
Lekcija koju su i ponavljači na primjeru Grčke naučili je da nagomilavanje duga vodi u nerešive ekonomske probleme, objašnjava ekonomista Miodrag Zec. Problem je u tome što se zaduživanjem države prikriva nepovoljna struktura stvaranja brutodomaćeg proizvoda, dok je lažni rast, poput viška kilograma, stvoren u domenu usluga, kaže Zec.
Sada mi treba da izvršimo restrukturiranje načina na koji mi proizvodimo bogatstvo i sad je to velika mudrost, a mi treba da smršamo jednostavno. Ali problem je kad vi smršate, da li izgubite mišiće, izgubite energiju, a stomak vam ostane. To se nama može desiti.
Oslanjanje na razvoj usluga umjesto industrijske proizvodnje i zaduživanje države kako bi nadomestila taj jaz, to je ono što je Grčku, Španiju i Portugal gurnulo u krizu, upozorava ekonomista Dragovan Milićević i dodaje da je Srbija u još gore situaciji.
Srpska privreda je debelo zadužena ili mogu slobodno da kažem prezadužena, jer svake godine samo za kamate izdvaja između 5 i 6 milijardi evra, a s druge strane država počinje da se prezadužuje, stanovništvo također prezaduženo i mi sada govorimo dolazimo u situaciju da sa akumuliranjem javnog duga praktično imaćemo jedno uslovno rečeno dužničko ropstvo i to je veoma opasno zvono za uzbunu.
Recept za uspostavljanje kontrole nad deficitom i zaduživanjem u Srbiji napisao je Fiskalni savet. Treba smanjiti javni sektor, sprovesti poresku i reformu sistema javnih nabavki. Ekonomista Ljubomir Mađar međutim upozorava da pred svakim realnim planom za smanjenje duga stoje političke prepreke.
Drugim rečima, ona stranka koja bi krenula da upravlja dugom onako kako ekonomisti misle da treba upravljati, ne bi mogla da se nada uspehu na sljedećim izborima, jer politička aritmetika nije isto što i ekonomska računica.
Podsjetimo da Fiskalni savjet procenjuje da će prihodi u budžetu ove godine biti niži za 35 milijardi dinara zbog smanjenja privrednog rasta, a da će javni dug najverovatnije do kraja godine preći polovinu bruto domaćeg proizvoda. Najviše brine ipak to što bi dug nastavio da raste, pa bi do 2015. došao do 60% bruto domaćeg proizvoda, što je, kako je ocenio savjet, neprihvatljivo za fiskalnu stabilnost zemlje.
Agencija Fitch dodatno je smanjila kreditni rejting Grčke na takozvani bezvredni C, pošto su objavljeni detalji o zameni njenih državnih obveznica kod privatnih kreditora. Smanjenje rejtinga, navodi ta agencija, ukazuje da je stečaj Grčke verovatan u kratkom roku.
A grčki sindikati pozivaju popodne na nove demonstracije u Atini i Solunu zbog najavljenog daljeg smanjenja penzija u okviru plana pomoći koje su zemlje eurozone odobrile toj zemlji da bi je spasle od bankrota.
Plan Evropske unije za finansijsko spasavanje Grčke nametnuo je brojna pitanja. Na primjer, da li su Francuska i Nemačka do sada samo zarađivale na grčkoj prezaduženosti i da li na tom planu Grčka za 10 godina treba da ostane isto toliko zadužena koliko i danas. Iz Strasbura naša dopisnica Nataša Jokić.
Se u zapadnoj javnosti čuju pitanja kako je moguće da Evropska unija uverava svoje građane da se čitava Evropa nalazi na ivici ambisa zbog grčkog duga koji, iako ogroman, predstavlja manje od 3% ukupnog bogatstva Evropske unije. Upravo ova pitanja postavio je danas u intervju u francuskom Liberacionu i Roberto Lavagna, bivši ministar ekonomije Argentine, koji je svoju zemlju 2002. godine izvukao iz još gore krize od ove koja sada potresa Grčku. Njegova formula: okrenuo sam leđa MMF-u, povukao sam Argentinu sa međunarodnih financijskih tržišta, odbio sve nove pozajmice i devalvirao nacionalnu valutu izjednačivši je sa američkim dolarom. Grčka to ne može da uradi jer ima euro o čijem kursu sama ne odlučuje. Povratak na drahmu ne odgovara pre svega Nemačkoj i Francuskoj, kod čijih banaka se Grčka najviše zadužila. Dok je francuska država prema zvaničnim potvrdama za posljednje 2 godine samo naplaćujući kamate Grčkoj zaradila više stotina miliona evra, Nemačka također može da se pohvali da je zaradila ne radeći. Grupa ekonomista iz Kelna izračunala je ovih dana da je Nemačka uštedela 45 milijardi evra kroz 2 aktivnosti, naplaćujući kamate Grčkoj i puštajući da novac prolazi kroz tržišta i uvećava se koristeći niže kamate. A za slučaj da Atina sanja da se vrati na drahmu, ministar spoljnih poslova Francuske Alain Juppé poručio je juče da u tom slučaju više niko ne bi hteo da pozajmi novac Grčkoj.
Evropska komisija planira da iz Mađarske povuče 495 miliona evra iz evropskih razvojnih fondova pošto ta zemlja nije smanjila deficit. Predlog o povlačenju sredstava poslednja je faza u nizu sporova oko mađarskih finansija, ali i navodnog kršenja građanskih prava.
To je prvi put da Evropska komisija predlaže povlačenje sredstava razvojnog fonda iz jedne od svojih članica zbog probijanja granice budžetskog deficita. Evropska komisija traži od Mađarske da smanji deficit koji nekoliko godina premašuje dozvoljenu granicu od 3%. Uprkos upozorenjima, vlada u Budimpešti do sada nije smanjila potrošnju.
Folk pevačica Svetlana Ražnatović od danas je slobodna posle 8 meseci kućnog pritvora. Ražnatovićevo je istekla kazna na koju je osuđena zbog malverzacija sa transferima fudbalera Obilića. Folk pevačici su jutros pripadnici uprave za izvršenje krivičnih sankcija skinuli elektronsku narukvicu preko koje joj je bilo nadzirano kretanje.
Jedan od vođa partizanove navijačke grupe Alcatraz, Miloš Radisavljević Kimi, koji je noćas deportovan iz Makedonije, sešće na optuženičku klupu Prvog osnovnog suda već u ponedeljak 27. februara. Njemu se sudi zajedno sa još 20 optuženih zbog nereda u kojima je zapaljena Bajrakli džamija u Beogradu u noći između 17. i 18. marta 2004. godine. Radisavljević je uhapšen juče u Skoplju, gde se skrivao uz pomoć tamošnjih navijačkih grupa Vardara. U Srbiji je on već pravosnažno osuđen na 6 meseci zatvora zbog pretnji novinarki B92 Brankici Stanković.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalom govorimo o stambenim kreditima koje subvencioniše država. Osnovni uslov je da mesečna zarada kupca ne prelazi 150.000 dinara, a obavezno učešće iznosi 5% vrednosti nekretnine.
Kod nas je uglavnom to kredit za prvi stan gde se rešava životno pitanje i onda imate jednu zbiljnost u otplati i kako god da je ljudima teško da otplaćuju, redovno otplaćuju kredit.
Verovatno niko nije zaboravio incident na evropskom šampionatu u Beogradu kada je rukometaša Žarka Šešuma huligan pogodio flašom. Epilog priče je da će Šešumu izgleda morati da bude operisano oko.
Ja bih baš volio da vidim toga gospodina koji je imao hrabrosti da baci taj predmet što je pogodio dečka, da ima sa hrabrosti da dođe, da mu kaže ja sam taj.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Predloženo ukidanje vanredne situacije u Srbiji izuzev na teritoriji 23 opštine. U toku nova runda pregovora Beograda i Prištine, glavne teme regionalno predstavljanje Kosova i integrisano upravljanje administrativnim prelazima. Posle procene Fiskalnog saveta da će javni dug ove godine premašiti polovinu bruto domaćeg proizvoda i nastaviti da raste, ekonomisti upozoravaju da je Srbija na putu da završi kao Grčka. Svetlana Ražnatović posle 8 meseci kućnog pritvora jutros skinuta je elektronska narukvica. Jelena Janković i Ana Ivanović plasirale se u treće kolo teniskog turnira u Dubaiju. Sutra će biti umereno oblačno, jutarnja temperatura od minus 10 do minus 1, najviša dnevna od 3 do 10 stepeni. Dva zapadna novinara su poginula, a tri su ranjena u napadu sirijske vojske na grad Homs. Britanska agencija Reuters saznaje da su ubijeni Amerikanka Mary Colvin, koja je radila za britanski Sunday Times, i francuski fotoreporter Remy Oschlik, oboje iskusni izveštači sa ratnih područja. Agencija France Press navodi da su tri novinara ranjena u napadu granatama na pres centar pobunjenika u distriktu Baba Amr. Sirijske snage, lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu, drže taj distrikt pod opsadom od 4. februara.
Predsjednik gruzijske separatističke provincije Abhazije, Aleksandar Ankvab, preživeo je atentat u kojem su ubijena dvojica njegovih telohranitelja. To je šesti pokušaj atentata na Ankvaba u posljednjih nekoliko godina. Na putu u kojem su se kretala predsjednikova kola, odnosno kolona, vozila najprije eksplodirala nagazna mina, a zatim su napadači bacali granate na automobile i pucali iz mitraljeza. Jedan od automobila je potpuno izgoreo. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. U Abhaziji se u martu održavaju parlamentarni izbori.
Nova previranja i u Afganistanu. U antiameričkim protestima organizovanim zbog paljenja Kurana u američkoj vazduhoplovnoj bazi Bagram poginulo je 4 ljudi, a 20 povređeno. Američka ambasada u Kabulu pojačala je mere bezbednosti. Pojedinosti Zorana Bokan.
Antiamerički protesti koji su počeli u Bagramu proširili su se na Kabul, Dželalabad i provinciju Parvan. U Kabulu, gde je poginula jedna osoba, demonstranti su, uzvikujući smrt Americi i smrt Karzaiju, napali policiju i razbijali stakla na automobilima. Policija je uzvratila vodenim topovima i pucanjem u vazduh. U Kabulu su demonstranti blokirali zgradu parlamenta. Euronews je objavio snimak 70-godišnjeg Afganistanca koji je gnevno uzvikivao: smrt američkim marionetama i njihovim agentima. Oni vređaju našu svetu domovinu i naš narod i rade nam iza leđa. U ime Sjedinjenih Američkih Država, šef Pentagona Leon Panetta, general John Allen, komandant međunarodnih snaga u Afganistanu, i predstavnik Bele kuće Jay Carney izvinili su se afganistanskom narodu zbog paljenja Kurana i više od 60 knjiga religioznog karaktera. Najavljujući istragu o događaju u Bagramu, Carney kaže:
ovaj nesrećni incident ne odražava veliko poštovanje koje vojnici imaju prema verskim obredima afganistanskog naroda.
Američka ambasada u Kabulu je zaključena i sva putovanja američkih građana su obustavljena.
Kragujevački oružari, koji treći dan protestuju u filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Kragujevcu, u pismu premijeru Mirku Cvetkoviću traže da im se pošalju kompetentni pregovarači, sposobni da reše problem oko 2000 zaposlenih kojima od početka godine zbog neplaćenih doprinosa nisu overene zdravstvene knjižice.
Zahtevima oružara danas su se pridružili radnici zastavinih pogona, kamioni vozila, energetika i impro preduzeća u restrukturiranju, u kojima skoro 2200 radnika također nema overene zdravstvene knjižice. Pismo kojim traže sastanak i rešavanje problema do 27. februara, osim premijeru Cvetkoviću, uputili su i predsjedniku Borisu Tadiću i ministru ekonomije Nebojši Ćiriću.
U budžetu Srbije za 2012. godinu obezbeđeno je 1.700.000.000 dinara kao pomoć građanima za kupovinu stana preko zajmova koje subvencioniše država. Osnovni uslov je da mesečna zarada kupca ne prelazi 150.000 dinara, a obavezno učešće iznosi 5% vrednosti nekretnine. Strpljenje i upornost neophodni su za prolazak kroz propisani postupak, kažu sagovornici kojima su banke odobrile te zajmove. Beleži Ivan Jovanović.
Ekonomista Olivera Stanojević upravo je potpisala ugovor za subvencionisani zajam za kupovinu novog stana od privatnog investitora. Ključno je, kako tvrdi bilo, da iznos rate kredita bude strogo usklađen sa mogućnostima kućnog budžeta njene porodice.
Evo, ja naglašam da živim kao podstanar, ja već tu ratu dajem, istu toliku, to mi ništa nije novo, tako da smo u suštini zadovoljni, čekali smo pravi trenutak da to bude moguće plaćati, a mislimo da je sad najbolji nekako trenutak bio. Udata sam, suprug je zaposlen, imamo jedno dete, tako da, eto, za sada će to biti u redu sve.
Ekonomista je i Marko Bekić. Po ceni od 1290 evra za kvadratni metar, on se odlučio za stan od 80 kvadrata u naselju Stepa Stepanović u Beogradu, gde radovima rukovodi građevinska direkcija Srbije. Za nekretnine veće kvadrature, kaže, propisana je i specifična procedura odobravanja zajma.
Sa bankom su mi pozitivni utisci, znači 20 dana je to trajalo, naravno ja sam uložio maksimalan napor. Svaki dan je trebalo da se ide negde, u pauzi za ručak na poslu, te u sud da se overi aneks, te osigurajuća kuća, pa lekarski pregledi. Bukvalno su me pregledali kao da idem na mesec. Dobro stvar je što sam saznao da sam kompletno zdrav. Inače, nije toliko strašno, s obzirom da mi nije strana papirologija, tako da verovatno da sam nekakav inženjer, da posle da bi me to strašno smorilo.
Prema rečima direktorke Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita Vesne Ćirić, naši građani koji su uzeli subvencionisane zajmove uredno servisiraju ugovorene obaveze.
Od 2005. godine 65.000 kredita je osigurano, a svega 270 je sa problematičnom otplatom. Teško je otplaćivati kredit, ali kod nas je uglavnom to kredit za prvi stan gde se rešava životno pitanje i onda imate jednu zbiljnost u otplati i kako god da je ljudima teško da otplaćaju, redovno otplaćaju kredit.
Ako se, na primjer, odlučite za stan od 40 kvadrata u naselju Stepa Stepanović, za minimalno učešće potrebno vam je 2580 evra. Prvih 25 godina otplate kredita mesečna rata će vam biti 254, a poslednjih 5 godina 172 evra.
Zaposleni na televiziji Avala prekinuli su danas štrajk i pokreću program, saopšteno iz te medijske kuće. Iako vlasnici nisu dali pisanu garanciju za isplatu zaostalih zarada, zaposleni koji su 65 dana u štrajku odlučili su da prekinu protest zbog date reči direktora i glavnog i odgovornog urednika Dušana Pančića. Predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić pozvao je predstavnike stranaka na vlasti da se, kako je rekao, ne utrkuju u izjavama kako ne žele da sarađuju sa njim, jer ni naprednjaci ne žele takvu saradnju. Naveo je kako naprednjaci misle da samo korenite promene i ozbiljne reforme mogu da izvuku Srbiju iz teške političke, ekonomske i socijalne krize.
Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata odlučila je da u izbornoj kampanji podrži pokret Preokret, koji predvodi Liberalno-demokratska partija. Na sednici glavnog odbora u Beogradskom centru Sava, predsjednica tog sindikata Ranka Savić rekla je da je jednoglasno doneta odluka o takvom političkom angažmanu. Predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović poručio im je da su pokretu Preokret u stvaranju moderne Srbije i izgradnji nove politike potrebni sindikati.
Član glavnog odbora Srpskog pokreta obnove Nebojša Stačević izjavio je da je nezadovoljan zbog pristupanja te stranke pokretu Preokret i pozvao stranačko rukovodstvo da ga odmah napusti. On je naveo da je sa velikim nezadovoljstvom poslednjih meseci pratio radikalnu promenu politike dela rukovodstva Srpskog pokreta obnove. Stačević kritikuje stranku zbog napuštanja principa patriotizma i zastupanja stava da je korisno odreći se dela državne teritorije zarad nejasnih međunarodnih ustupaka. Takva politika je prema njegovom mišljenju dovela do najvećeg pada ugleda Srpskog pokreta obnove od njegovog osnivanja. Sukob u Srpskom pokretu obnove razlog je što Skupština Srbije još nije izabrala članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, tako da ta tela i dalje rade u nepotpunom sastavu. Parlamentarni izbori bi uskoro trebalo da budu raspisani, ali će Skupština, budući da su oni redovni, u ovom sastavu moći da radi do formiranja nove. Kako vlast već sada ima problem sa obezbeđivanjem većine, analitičari u narednom periodu ne očekuju veliki broj sednica, niti rešavanje problema kao što je taj sa kadrom u pravosuđu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Redovni izbori stvorit će vanrednu atmosferu pre svega u redovima vlasti. Vladajućoj koaliciji će po raspisivanju izbora prema oceni analitičara biti teško da obezbedi i onako klimavu većinu. Profesor Fakulteta političkih nauka Vukašin Pavlović očekuje da će ucena po raspisivanju izbora biti više, zbog čega se, kako kaže, poslanici neće često sastajati.
previše bi bilo rizično da se širi dnevni red. Pretpostavljam da će se dati prioritet najvažnijim zakonima i to opet sa stanovišta ovoga što nam je obaveza za evropske integracije.
U najnezavidnijem položaju u parlamentu, prema oceni Slobodana Antonića iz Nove srpske političke misli, bit će Demokratska stranka.
Sa stanovišta obećanje i realizacije nakon raspisivanja izbora u najnepovoljnijem položaju je Demokratska stranka kao najveća i stožerna stranka. Dakle, njih uvek mogu njihovi politički protivnici da pitaju, čekajte, pa evo, još uvek zaseda skupština koju imate većinu, zašto čekate da dobijete ponovo obnovu mandata?
Sociolog Vladimir Vuletić, međutim, smatra da uslovljavanja unutar koalicije posle 11. marta neće biti.
Mislim da nijedna stranka ne može sada sebi da dopusti takvu vrstu razmišljenja, jer da li će jedna ili druga ili treća stranka, dakle, biti poželjan partner za neku koaliciju, zavisit će od načina na koji se ponaša u sadašnjoj koaliciji. Tako da ja ne mogu da zamislim da stranke se na taj neodgovoran način ponašaju, osim ukoliko već nisu prelomile sa kim će u budućnosti praviti koaliciju.
Skupština je trenutno u blokadi zbog ucena SPO-a. Najavljivana je i druga vanredna sednica, ali kako sada stvari stoje, zakoni predviđeni za tu sednicu dočekaće redovno prolećno zasedanje.
Predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da je raspisivanje lokalnih izbora definisano ustavom i zakonom i da je pitanje realizacije tih izbora na Kosovu i Metohiji osetljivo, jer je delom vezano za saradnju sa međunarodnom zajednicom. Slavica Đukić-Dejanović je precizirala da tu saradnju zahtevaju određeni segmenti rezolucije 1244. Ona je rekla da prema ustavu ima obavezu da raspiše izbore na celoj teritoriji Srbije, odnosno u svim opštinama i gradovima u kojima aktuelnim sazivima ističe četvorogodišnji mandat. Beogradski nedeljnik Novi magazin prethodno je objavio da je predsednica parlamenta rekla da neće raspisati lokalne izbore u opštinama na severu Kosova, ali ona za naš portal kazala da je pogrešno interpretirana. Dan društva konzervatova Srbije obeležen je u Narodnoj biblioteci uručenjem godišnjih nagrada. Milena Božović-Manić.
Predsjednica društva konzervatora Srbije Gordana Mitrović uručila je veliku nagradu društva dr. Svetlani Pejić, istoričar umetnosti Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd, za predan rad na istraživanju i popularizaciji nasleđa. Dobitnica kaže da je za nje dugogodišnji predan rad.
Meni je drago što su me pre svega mlade kolege prepoznale kao nekoga ko je značajno doprineo da danas ova proslava, naš glasnik i uopšte rad našeg društva bude ovakav kakav jeste.
Godišnja nagrada društva pripala je Slobodanki Babić, arhitekti Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, za izradu studije zaštite Petrovaradinske tvrđave.
Generalni zaključak je da možda nije bila Petrovaradinska tvrđava kao jedan izuzetan fortifikacijski objekat, nije bila u dovoljnoj mjeri valorizovana. Razlog nije bio samo možda nedovoljna valorizacija u smislu umjetničkih, historijskih i ovih kvaliteta. Moguće je da je tu smetnja u tome bila nedostupnost kompletnog kompleksa. Na ovaj način mislim da smo uspjeli valorizovati na pravi način.
Specijalna zahvalnica Društva konzervatora Srbije za širenje svesti o značaju i očuvanju kulturnog nasljeđa Srbije uručena je Banci Inteza za realizaciju projekta Mesto koje volim.
Stigli smo i do sporta. Jelena Janković i Ana Ivanović plasirale su se u četvrtfinale turnira u Dubaju. Jelena je savladala Italijanku Flaviju Penetu sa 2-0, a Ana je pobedila Ruskinju Mariju Kirilenko takođe 2-0.
Večera su na programu poslednje dve utakmice osmine finala Fudbalske lige šampiona. Od 20:45 sastaju se Olimpik Marsej, Inter i Basel Bayern. Utakmicu iz Marseja direktno će prenositi prvi program naše televizije.
Naš rukometaš Žarko Šešum, koji je povređen u polufinalu evropskog šampionata nedavno održanog u Beogradu, prema poslednjim izveštajima moraće na operaciju oka. Šešuma je huligan iz gledališta pogodio metalnim predmetom, što bi trebalo da bude još jedna inicijalna kapisla u obračunu države sa svima onima kojima nije mesto u sportskim objektima, pripremio Dejan Nikolić.
Žarko Šešum će ipak morati na operaciju koja će ga još mjesec dana odvojiti sa terena, jer se oko ne oporavlja onako kako smo svi priželjkivali. Nadamo se da malerozni Šešum, koji je ovakvu traumu već preživeo kada je povređen u tuči u kojoj je ubijen njegov kolega Rumun Marijan Kozma, neće imati i trajne posljedice. Lekar rukometne reprezentacije, dr. Milan Babić, je u stalnom kontaktu sa povređenim reprezentativcem.
Ta njegova povreda je sanirana, osim nekih zaostataka u smislu tih nekih oživljavanja koje mu možda mogu predstavljati problem, pa će se onda verovatno ljudi tamo odlučiti da to hirurški reše ili ne.
Možemo samo da pretpostavimo da li bi se i kako završio evropski rukometni šampionat da je taj projektil, umjesto Šešuma, pogodio nekog od hrvatskih igrača kojima je bio i namenjen. Selektor Hrvatske, Slavko Goluža, stao je u zaštitu svih sportista pozivajući da razum nadvlada bolesne umove i da susjedi imaju bolje odnose kako drugi ne bi profitirali iz sukoba na balkanskim prostorima.
Ja bih baš volio da vidim toga gospodina koji je imao hrabrosti da baci taj predmet da, što je pogodio dečka, da ima sa hrabrosti da dođe, da mu kaže ja sam taj. E sada vidim njega, ajde. A nema, vjerujte mi. On je hrabar, ali u masi. Ne samo on, nego svi oni. I to je ono što je šteta, što narušava ugled i srpskom rukometu i nama svima sa Balkana. Mi se malo trebamo više držati skupa, isto kao što se oni drže.
Sukobi među navijačima su sve češći i žešći. Minuli događaj iz Niša i okoline to potvrđuju, a bliži se i nastavak fudbalskog šampionata. Hoće li država krenuti u konačni obračun sa huliganima ili će se političari baviti sami sobom i izborima, ostaje da vidimo. U svakom slučaju, zabijanje glava u pesak nikome ne bi donelo dobro, a pokazalo se da kada ima političke volje, onda se i problemi mnogo lakše i bezbolnije rešavaju.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je -1, u Beogradu i Nišu 2 stepena, u Kragujevcu 3. Kako nas vreme očekuje sutra?
Malo i umereno oblačno, ujutro magla, veter slab južni, jutarnja temperatura od -1 do -1 stepen, dnevna u intervalu od 3 do 10 stepeni. I u Beogradu malo i umereno oblačno sa jutarnjom maglom. Ujutro oko -1, a najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.